Kom ons bly na Hebreërs hoofstuk 10 toe. Ons gaan lees van vers 19 af tot by vers 25. Maar my perspektief net 'n bietjie voordat ons dit lees. Wanneer jy jou geloof bely, is dit maar die begin van jou geloofsreis. Dit is die begin van jou pelgrimstog deur hierdie wêreld, van wie jy 'n vreemdeling geword het deur jou geloof. 'n Pelgrimstog, 'n reis na 'n nuwe vaderland. Die hemelse koninkryk van ons Here Jesus Christus, terug by God in die paradys. Dis waar jy in hierdie pad lê. Jy is nog lank nie daar nie. Jy begin nou maar. Dis soos wanneer iemand 'n reis begin van Durban af Kaapstad toe. As jy hier in die kar klim, dan verklaar jy of jy bely waar jy in jou pad is. Kaapstad toe. Maar jy is lank nog nie daar nie. Langs die pad is daar nog baie gevare en baie mense en dinge wat jou partymal laat wonder of jy ooit daar gaan uitkom. Dinge wat jou dalk van die pad wil aflei sodat jy sommer heeltemal verdwaal. Maar dis nie net vir mense wat pas hulle geloof bely het nie. Dit is vir elkeen van ons so. As jy jou geloof lank reeds al bely het, dalk 30, 40, 50 jaar terug, 60 jaar terug, dan is jy nog steeds op hierdie selfde pelgrimspad. En jy is nog steeds blootgestel aan dieselfde geloofsgevare wat 'n jong mens aan blootgestel word. Hoe maak 'n mens seker dat jy in jou geloof bly groei en dat jy nie moeg raak en uitsak nie, dat jy nie by jou bestemming uitkom nie? Want dit gebeur met baie. Drie vrae wat ek vandag na kyk. Wat is hierdie pelgrimspad waarop ons lewe? Hoe reis 'n mens op hierdie pad? En hoe maak jy seker dat jy op hierdie pad bly en jou uitbestemming bereik? Dis die boodskap uit Hebreërs 10 vers 19 tot 25. Kom ons lees dit. Broers en susters, ons het dus nou deur die bloed van Jesus vrye toegang tot die heiligdom. En dit op 'n weg wat nuut is en na die lewe lei. Hierdie weg het hy gebaan deur die voorhangsel heen. Dit is deur sy liggaam. En terwyl ons hom ook as 'n groot priester oor die huis van God het, laat ons tot God nader met 'n opregte hart en met volle geloofsekerheid. Ons harte is immers gereinig van 'n skuldige gewete en ons liggame is gewas met skoon water. Laat ons styf vashou aan die hoop wat ons bely, want God is getrou. Hy doen wat hy beloof het. Laat ons ook na mekaar omsien, deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. Ons moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly soos party se gewoonte is nie, maar mekaar eerder aanmoedig om daarin te gaan, en des te meer namate julle die oordeelsdag sien naderkom. Dit is die woord van die Here. Die eindbestemming van 'n Christen se pelgrimspad deur hierdie lewe is die allerheiligste heiligdom. Terug in die direkte teenwoordigheid van die almagtige God, terug in die paradys van die nuwe hemel en die nuwe aarde. Ewig volmaakte vrede en rus, saligheid. Maar ons moet onthou dat die mens se sonde hierdie pad totaal toegemaak het. Ons sonde. Eers Adam en Eva sin, maar daarna elke een van ons sin nog steeds. Ons sonde veroorsaak dat God die ganse mensdom vir jou en vir my uit sy paradys uit verban het. Hy het ons uitgedryf, lees ons in Genesis 3. Hy het gerubs opgestel met vlammende swaarde om te keer dat ons nie weer kan terugkom by hom nie. Ons kan met ons onheiligheid nooit by hom wees nie. Daai pad is toe. Ons sien dit so duidelik in die simboliek van die tabernakel en die tempel van die Ou Testament. Moses het 'n baie spesiale houtkussie moes maak, presies soos God vir hom voorgeskryf het. Hy moes hom ons goud oorgetrek het. Daardie kussie was 'n simbool van God se teenwoordigheid. Die kussie, of die ark soos hulle dit genoem het, moes hulle dan in die tabernakel of in die tempel gaan neersit, wat hulle genoem het die allerheiligste. Daar waar net God is. Daar waar geen onheilige mens ooit kan wees en kan kom nie. En voor hierdie allerheiligste het daar 'n voorhangsel, 'n gordyn gehang, 'n voorhangsel, want hy hang voor die Allerheiligste. En niemand kan daar deurgaan nie. Net een keer 'n jaar moes die hoëpriester gaan en dan moes hy homself eers reinig, hy moes homself skoonmaak, simbolies wys hoe God hom skoonmaak. Dan moes hy 'n offer van 'n bul bring, die bloed. Daarmee moes hy ingaan in daai Allerheiligste om homself eers voor God te suiwer. En dan moes hy die bloed van 'n lam vat en namens die volk, vir die volk, moes hy dit offer voor God om versoening te bewerk. Maar dit was eintlik maar net 'n teken. Hy moes dit elke jaar weer doen en weer en weer en weer, want dit is nie regtig die versoening met God nie. Dis 'n simbool van die Messias wat eendag sal kom. En tot dan, soos daardie gerubs voor die paradys keer dat ons nie kan teruggaan nie, so hang hierdie voorhangsel dat geen mens kan in die Allerheiligste van God ingaan nie. Toe die hoëpriester Aaron se twee seuns Nadab en Abihu dit probeer het om God se beperkings te ignoreer, het hy hulle onmiddellik daar met vuur verbrand. Soos ons in Deuteronomium 4 lees, God is 'n verterende vuur. Dis verskriklik om in sy hande te val. Geen mens kan dit naby God waag nie. Toe hy hulle ontmoet het by die berg Sinai in Exodus 19, kon hulle nie eens aan die berg raak waarop God is nie. So onheilig is die mens en so heilig is God. Maar toe stuur hy die een wat die slang se kop sou kom vermorsel het. Hy stuur die saad van Abraham in wie die nasies geseën sal word. Hy stuur die dienskneg waarvan Jesaja profeteer, wat al ons sondes en ons oortredinge op hom sou neem, soos Jesaja geprofeteer het, wat deur God geslaan en gepynig word, oor ons sondes verbrysel word en deurboor word. Hy stuur sy eniggebore seun, Jesus Christus, wat mens word deur die maagd Maria, sonder omgang met 'n man. Hy wat sy heerlikheid in die hemel prysgee, om mens te word, om ons ongeregtigheid en ons sonde, hierdie verskriklike verwydering van God, op hom te neem. En saam met ons, met ons sonde op hom, staan hy ook voor hierdie verdoemende versperring van die voorhangsel. Daar aan die kruis op Golgotha, daar is hy self die hoëpriester, wat nie net 'n offer bring nie, maar wat homself offer as die offerlam van God, wat sy bloed, sy lewe gee, vrywilliglik. En toe hy hierdie volkome offer klaar gebring het, en hy uitroep, dit is volbring, en hy sterf, toe skeer daai voorhangsel van bo af reg deur tot onder. Hy skeer nie van onder af asof dit 'n mens is nie, van bo af, daarbo, waar God is, skeer hy hierdie voorhangsel oop, en is nou daar nou vrye toegang, tot in die Allerheiligste. Vir Jesus, en vir elkeen wat in hom glo, is daar nie meer 'n voorhangsel wat ons weghou van die heiligheid van God nie. Deur sy kruisdood, deur sy volkome versoening, kan ons ingaan. Geen onheilige sonde wat ons meer keer nie. Geen verterende vuur waarvoor ons hoef te vrees nie. Geen straf nie. Want dit het hy uitgewoed op hom aan die kruis, vir elke een wat maar net glo. Ons het nou versoening met God. Ons het vrede met sy Vader, wat ons nie net by hom toelaat nie, maar wat ons aanneem as sy kinders. Jesus het 'n nuwe weg gebaan om weer by God te kan wees. 'N nuwe pad, deur die geskeurde voorhangsel deur. En dan sê die skrywer, dit is sy liggaam. Kom ons sê dit maar reguit. Deur sy pas geskeurde liggaam het hy vir ons 'n nuwe pad gemaak om tot in die heiligdom van God in te gaan. Soos hy gesê het, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kan na die Vader toe kom behalwe deur my nie. As jy nie glo in Jesus Christus nie, en in hierdie nuwe weg wat hy deur sy geskeurde liggaam bewerk het aan die kruis nie, dan is daar geen ander weg terug na die allerheiligste God toe nie. En dan bly die helse God verlaat en hy het jou enigste bestemming van hierdie lewe. Maar vir elkeen wat in hom glo, het Jesus 'n nuwe pad gemaak, wat ons reis met vertroue en vrymoedigheid. Ons weet waarheen die pad gaan, ons weet presies waar hy eindig. Nie 'n pad wat ons met ons werke moet in stand hou nie. Hy het die pad klaar gemaak. Die bestemming is seker. Hierdie genadepad is volledig. Vir elkeen wat glo en op hierdie pad reis. Is dit nie wonderlik nie? Kan mense tong ooit stil raak hieroor? Kan jou knieën ooit tot stilstand kom, of wil jy heeltyd huppel en spring van blydskap oor hierdie wonder wat God bewerk? Dis 'n nuwe pad. Dis 'n lewensreis na God en na sy heiligdom toe. Verseker die allerwonderlikste eindbestemming. Dis die pad. Nou is die vraag, hoe moet ons op hierdie pad reis? Hoe moet ons reis op 'n pad wat deur Jesus se geskeurde liggaam vir ons oopgemaak is? Dis wat ons in vers 22 en 23 vind. In die eerste plek sien ons dat God 'n pad gemaak het sodat ons tot God kan nader. En daarom moet ons dit doen. Ons moet na hom toe gaan. Ons moet op hierdie pad loop, ons moet glo. Moenie op die lewe se stoep sit en praat en selfs lofgesange sing oor hierdie pad nie. Trek jou takkies aan, klim in jou motor en ry. Loop op hierdie pad van God. Dit gaan na hom toe. In die tweede plek sê hy dat ons dit nie met bybedoelings moet doen oor die voordele wat jy dalk dink jy sou hier uitkry nie. Nee, doen dit met 'n opregte hart. Reis na God toe, omdat jy by God wil wees. Wat dit ook al inhou. Dit is net seën en saligheid. Maak nie saak wat op hierdie pad kom nie. Dit eindig by die absolute seën van God vir ewig in sy teenwoordigheid. Moenie dink aan byvoordele. Met 'n opregte hart. Hy gaan verder en hy sê reis met sekerheid. Dit maak nie saak watter beproewings jy langs die pad sou hê nie. Reis hierdie pelgrimspad met sekerheid, want jy weet waarheen Christus se nuwe pad lei. Lewe met die sekerheid, want jy weet mos wat is die bestemming. Jy weet hy het die pad volledig klaar gemaak. Daar's nie onsekerheid dat daar potholes op hierdie pad is nie. As 'n mens onseker is in hierdie lewenspad van God, as jy onseker is of dit jou by daai eindbestemming sal bring, dan kan dit wees omdat jy nie sy beloftes ken nie. Dit kan wees dat jy dalk nie in sy beloftes glo nie. In die meeste van die tyd, waarskynlik dat die lewe se stofpaaie soveel sand in jou oë gewaai het, dat jy al vergeet het wat is al sy wonderlike beloftes, en dat jy daarom onseker is. Maak oop jou oë, lees weer, neem weer deel, herinner jou aan hierdie wonderlike pad, en wees seker. Selfs die sonde waarmee jy nog in hierdie ou liggaamslewe stoei, in jou gewete wat jou so aankla daaroor, selfs dit moet jou nie onseker maak nie. Want met sy verlossing het hy jou gewete skoon gemaak. Hy het jou lewe gewas sodat wanneer jy voor God staan, dan sien hy Jesus se volkomme heiligheid. Want al ons onheiligheid het hy geneem en klaar betaal en daarmee afgereken. Daarvan is niks oor as ons voor God staan nie. Vers 23 sê hy, op hierdie pad moet ons vasklou aan hierdie sekerheid. Jy sal met vrae en uitdagings te doen hê terwyl jy hierdie geloofspad, hierdie pelgrimstog loop. Daar sal steiltes wees van beproewings en van lyding. Daar sal allerlei verleiding wees van die wêreld om jou, wat dan selfs jou sondige natuur wil gryp en daai agter en aansleep weg van God se pad af. Jy sal op hierdie pad te doen kry met mense wat allerlei ander paaie na God toe wil verduidelik en selfs met volle oortuiging uit die Bybel uit wil wys, soos wat hulle die Bybel gebruik wanneer dit hulle pas. Hierdie paaie hou allerlei misterie in wat ons belangstelling wek, wonderlike belewings, maar pas op. Klou vas aan die waarheid, soos wat ons dit deur die eeue al deur die Bybel ondersoek het en vandag nog steeds daarby vas staan, die waarheid, soos ons dit opgeskryf en opgesom het in ons belydende skrifte. Hou vas daaraan en aan alles daarvan. Want dit kom uit die Bybel. Kom ons som dit op. Jesus het vir ons 'n nuwe pad gemaak deur sy geskeurde liggaam heen, wat vrye, onverhinderde toegang gee tot die allerheiligste heiligdom van God. Laat ons dan hierdie pad loop. Laat ons dit met sekerheid loop, met 'n opregte hart, met volle geloofsekerheid, terwyl ons vasklou aan alles wat ons bely, want ons weet die beloftes word waar. God is getrou, hy sal doen wat hy beloof het. En kom ons vra dan aan die derde plek. Nou dat ons hierdie pad ken. Nou dat ons weet waarop ons reis. Nou dat ons weet dat hierdie pad soms lank word, kronkels en draaie het, steiltes, afdraaipaadjies, verlokkelike stilhou plekke. Van soveel wat ons daarvan al wil weglok. Want soveel wat wil hê ons kan maar hierdie pad loop soos ons wil, dat ons nie hoef ons te steur aan die manier wat God vir ons voorskryf om sy pad te loop nie. Hoe maak ons seker, of liewer, hoe wil God hê moet ons seker maak dat ons aanhou om reg te reis op die regte pad, op die enigste pad wat Jesus deur sy geskeurde liggaam oopgemaak het. Vers 24 sê wat ons moet doen en vers 25 wat ons nie moet doen nie. Wat moet ons doen? Dit is eintlik heel eenvoudig. Ons moet mekaar aanmoedig. Eintlik staan daar, ons moet mekaar aanhits. Ons moet elke geleentheid soek om mekaar aan te por tot die liefde en die goeie werke. Liefde en goeie werke, maar dit is eers in wat jy doen, wat die liefde sigbaar word. Sonder optrede en sonder aksie bly die praatjies van liefde maar net praatjies. Liefde vir mekaar, soos wat Jesus ons lief gehad het. Dis wat hy sê, julle moet mekaar lief hê soos wat ek julle lief gehad het. Ons moet ander se belange bo ons stel, veral hulle wat saam met ons op hierdie geloofspad is. Ons moet besorgd wees oor elke ander een se vordering op hierdie pad, op die lewensreis na die heiligdom. Jy sien, nie een gelowige is alleen op hierdie reispad. Ons reis saam deur dieselfde geskeurde liggaampad van Jesus Christus, na dieselfde eindbestemming, met dieselfde reisgenoot van die Heilige Gees in ons. Ons moet mekaar bemoedig, aanmoedig, aanhits, herinner. Anders gaan die gevaar te groot word en kan ons uitsak en agterraak. Kan ons moedeloos word wanneer die opdraandes van die beproewinge ons uitmergel. En kan ons langs die pad vergeet van die blydskap en die vreugde van waarheen ons op pad is en van wie saam met ons reis. Sonder die aanmoediging van ander kan ons dalk stilhou en afdraai agter die wêreldse verleidelikheid aan, sodat ons die eindbestemming dalk kon mis. Dink byvoorbeeld aan die Comrades Marathon wat jaar na jaar hier op ons drempel verbygaan. Hoeveel van daardie deelnemers dink jy kan regtig self die pad tussen Durban en Pietermaritzburg basraak? Ek bedoel nou self, sonder dat een ander saam met hulle deelneem. Hoeveel van hulle sien jy dit doen? sonder dat daar een langs die pad is om hulle aan te moedig. As elkeen alleen moes hardloop, sonder deelnemers, sonder toeskouers, is daar bitter, bitter min wat gaan klaarmaak. Maar weet jy, met soveel wat saam deelneem, in hulle duisende, en in die duisende langs die pad wat aanmoedig, is dit verbasend oor hoeveel van ons dit klaarmaak. Gaan jou verstand te boven. So is dit met die geloofsreis, op hierdie nuwe pad wat Jesus maak. Ons het mekaar se aanmoediging nodig. Aanmoediging. Wanneer ons besef dat jy nie alleen meer is nie, maar dat daar soveel ander is, kyk om jou, soveel ander is wat hierdie pad loop. Die aanmoediging wat ons vind wanneer ons saam sing. Party opgewonde oor die melodie, ander wat by die melodie verby worstel en die woorde so juwele raak sien. Aanmoediging, wanneer ons saam bid voor hierdie God, wat die pad vir ons oopgemaak het en wat ons daarin begelei. Aanmoediging, wanneer ons saam luister na Godse woord, wat ons herinner aan die wonder van God, aan die nuwe pad wat Jesus oopgebreek het, week na week, keer na keer, die genade om deur geloof van die Heilige Gees in ons werk, enigszins op hierdie pad te kan wees, die aanmoediging om mekaar se lief en leed te deel. Gedeelde vreugde is dubbel vreugde. Gedeelde smart is halve smart. Dit maak die pad makliker. Dit tel ons knieën weer op. Aanmoediging om saam uit te sien na daar die heerlike uitbestemming. Daar is mense wat reken dat hulle die kerk en die gemeente nie nodig het om gered te word. En hulle is reg. Dis nie die gemeente en die kerk wat hierdie pad oopgebreek het tot in die allerheiligste van God nie. Dit is Jesus Christus wat het gedoen het. En deur hom alleen kry ons volle toegang, met volle vrymoedigheid, reg tot in die allerheiligste heiligdom van God. Christus doen het, net hy. Maar as jy dink dat jy nie anders se aanmoediging en ondersteuning nodig het om hierdie pad te kan loop en uit te kan loop nie, dan moet jy weer dink. Die skrywers van Spreuke sou nie huiwer om so iemand 'n dwaas te noem nie. Wil jy beter weet as die Heilige Gees wat hierdie opdrag in vers 24 geïnspireer het? Of dink jy hierdie versie is nie deel van God se woord nie? Hierdie oproep om mekaar te ondersteun en aan te moedig is nie 'n suggestie of goeie raad waaroor jy moet besluit of jy dit wil volg of nie. Dit is 'n opdrag, al sê hy dit op 'n mooie manier om te sê, laat ons dit dan nou doen. Om dit nie te doen nie, is ongehoorsaamheid aan God en aan sy woord. Jesus is die hoof van die kerk. Hy is die kop van die liggaam, kan jy sê. Hoe kan enige liggaamsdeel deel hê aan die kop, sonder om deel te hê aan die liggaam? Nee. Gelowiges is saam op hierdie nuwe pad, wat Jesus met sy geskeurde liggaam vir ons oopgemaak het tot in die heiligdom. Ons is medereisigers, ons moedig mekaar aan. En dan moet hy tog so waar dit weer sê, in vers 25, nou net van die ander kant af. Ja, dieselfde boodskap kom maar hier uit. Soos in ons tyd, was daar destyds al mense wat die gewoonte gehad het om van die gemeente se byeenkomste af weg te bly. Sonder enige twyfel kom hy in vers 25 en hy sê met 'n direkte opdrag dat as dit enigszins jou gewoonte was, moet jy daarmee stop. Dit is so, dat daar by geleentheid dinge gebeur in jou lewe, dat jy 'n byeenkoms nie kan bywoon nie. Maar dit mag nie 'n gewoonte word nie. Het jy dan nie die liggaam van Christus lief nie, sou mens vir so iemand wil vra? Traak dit so iemand dan niks, dat hy nie ander aanmoedig op hierdie reis nie, hulle wat sy aanmoediging nodig het, want God sê hulle dit nodig? Raak dit so iemand dan niks, dat daar iemand in die gemeente is wat in sy geloofspad dalk gaan uitsak of dit gaan buister raak omdat hulle nie daai persoon wat wegbly se aanmoediging ontvang het nie. Baie keer is dit nie eers woorde wat nodig is nie. Maar bloot die saam deelneem en saam op die pad wees is al klare versterking. Dit is baie maklik op die wedloop om op te hou as jy alleen hardloop en daar's niemand om jou nie. Maar vra maar vir elkeen wat hierdie wedloop al gedoen het. As daar 30, 40, 50 is wat saam jou in die groep hardloop, dan is daar nie 'n manier wat jy sommer ophou nie. Net deur saam te wees is dit al 'n aanmoediging. Jesus sê in Matteus 24 vers 12 dat die minagting vir God se wet sal toeneem en dan sê hy dan sal die liefde afkoel. Om weg te bly van die gemeentesamekomste is niks anders as liefdeloosheid teenoor ander gelowiges wat jou aanmoediging bitter nodig het. Moenie ongehoorsaam wees nie. Hy is ons koning, hy is nie net ons verlosser nie. Hy is ons Here, hy is ons baas. Dis nie hy verlos en dan doen ons wat ons wil nie. Dit pas nie by gelowiges op Christus se nuwe pad om nie ander gelowiges aan te moedig nie. Nou of jy pas jou geloof bely het en of jy dit al donker jare terug gedoen het. Die belangrikste ding wat ek en jy kan doen om hierdie geloofspad te kan loop en te volhard en selfs met blydskap en vreugdes die opdraandes uit te hol. Die belangrikste ding wat God voorskryf ons moet doen om op hierdie pad te kan bly is om die samekomste van die gemeente gereeld by te woon. Al die ander dinge sal in plek kom. Want mettertyd, bywoning na bywoning na bywoning, 'n bietjie hier, 'n bietjie daar, sonder dat ons altyd ons vinger daarop kon sit. Elke keer is hy besig om ons aan te moedig, is hy besig om ons te voed, bly ons in ons geloof groei, gebruik ons die sakramente, is ons al meer vertroud met sy woord, kry ons al meer vrede omdat ons hom al beter ken, die vreugde en die blydskap om hom in ons harte te hê, die belewing van die Heilige Gees wat die pad met ons saamloop. Al daardie goed kom mettertyd, dit bly kom en dit word al meer wanneer jy gereeld die samekomste bywoon. Daar het jy dit. Daar het jy die pad wat ons loop. Wat Jesus met sy bloedoffer van sy geslagte liggaam vir ons oopgemaak het, tot in die allerheiligste heiligdom van God, waarmee ons met vrymoedigheid gaan. Daar is geen niks meer wat keer vir die een wat in Christus glo nie. Glo dit dan en wandel hierdie pad. Wandel dit met 'n opregte hart, sonder bybedoelings. Vol geloofsekerheid. Selfs jou gewete en jou sondige lewe kan jou nie laat struikel in jou sekerheid nie, want dit is gewas en skoon in Christus. Klou vas aan hierdie geloof, hierdie hele geloof, met alles wat dit behels, wat jy vasgelei, wat jy bely het, nou onlangs of jare terug. Gaan kyk wat het jy bely, gaan lees weer daardie skrifte. En as jy sukkel met die taal, kom ons gesels met mekaar, dat ons dit vir mekaar makliker maak en mekaar aanmoedig. Gebruik elke kans wat jy het om saam te luister, saam moed op te skep, om saam aan te moedig en aangemoedig te word. Moenie wegbly nie. En so is my bede dan, dat jy in jou lewe, julle wat vandag geloof afbely het, jy volgende week, maar elke een wat in Jesus Christus glo, mag dit so wees dat daar altyd gelowiges op jou en my pad sal wees, wat ons aanmoedig en ons herinner aan die wonderlike pad waarin ons loop en ons knieën laat optel en opgewondenheid verder te hol in blydskap al hanke pink ons van die beproewinge in die lewe. Maar mag ek en jy getrou wees aan God wat vir ons wil gebruik om ander aan te moedig. Wanneer ons by daai eindbestemming kom, gaan ons mekaar in die oë kyk en sê, as dit nie vir jou was nie, as die Here jou nie gebruik het om my aan te moedig nie, weet ek nie of ek hier sou kom nie, maar genadiglik het hy jou gebruik en in Christus was dit nog altyd eintlik seker. En in dit alles, op pad na hierdie wonderlike eindbestemming toe, terwyl ons die blydskap daarvan nou al beleef, mag ons God loof en prys vir hierdie pad van versoening, wat hy gedoen het, wat hy gemaak het, wat hy oopgebreek het, deur die verskeurde liggaam van Jesus Christus. Amen. Kom ons bid saam. Ek gee jou eers kans vir stil gebed voor die Here, en dan gaan ek ons voor. Onze Vader in die hemel, o Heer, ons wil dit uitjubel, ons wil dit uitprys, sing. Die nuwe pad wat U vir ons oopgemaak het, dat daar is nie meer een versperring nie, daar is niks wat ons keer nie, ons is deel van U, ons is U liggaam, Heer. U het ons met U bloed, met U lewe, het U ons vrygekoop uit die mag van die sonde, het U ons bevry van die versperring wat U geplaas het, om U heiligheid te bewaar en ons van ons vuur dood te beskerm. Hoe kan ons dit ooit verstaan, dat U al daar die straf en woede oor ons sonde op U seun laat afgaan het? Ons kan maar net glo en vashou. Ag, help ons om met ons lewe daarvoor dankie te sê. Dat ons heeltemal U pad loop. Vergewe ons dat ons soveel keer U pad wil loop op die manier wat ons dink goed is. Met al ons verskonings en al ons teksverse wat ons daarvoor gebruik om dit te verduidelik. Verlos ons van ons dwaasheid. En rig ons met U wysheid. Met U oproep, met U opdrag. Dat ons die pad sal wandel, dat ons sal glo. En met 'n opregte hart, Here, maak ons harte skoon. Geef ons die absolute geloofsekerheid. Want dit is in U geanker. Dat ons na U kyk vir sekerheid en nie na onsself of na iemand anders nie, maar ons saligheid buite onsself in U sal soek. Want dit is daar, vas en seker. So waar as wat mens kan vat aan die bank waarop ons sit, so seker. Help ons in ons selfgerigtheid, in ons luiheid, in ons swak gewoontes. Help ons daaruit, dat ons kan breek daarmee en dat ons die gemeente se samekomste sal soek, Here. Want ander kan uitsak en moeg raak as ons nie daar is nie. Laat ons brand van 'n liefde vir mekaar en 'n liefde vir die eindbestemming van die pad, sodat al meer en almal tog daar sal kom en dat ons ons pad daarheen sal geniet in blydskap. Lofliedere sing terwyl ons die bulte van beproeving en lyding opdraf. Vul ons al meer met die Gees. En help ons om mekaar te help. Om U liefde en U aanmoediging vir mekaar te gee. Verheerlik Uself, Here, met die manier hoe elke een van ons reageer op dit wat U Gees vandag vir ons sê. Deur sy krag vra ons dit in die naam van Jesus Christus. Op die pad wat hy deur sy geskeurde liggaam vir ons gemaak het. Amen.